Areena.
Kerrotaan, että noin 500 vuotta sitten joukko savolaisia houkuteltiin Ruotsiin kaskeamaan metsiä. He olivat rohkeita ja vähän erikoisia. Kaatoivat karhuja ja tekivät taikoja. He pysyttelivät omissa oloissaan, kunnes muuttivat savupiirteistään ja sulautuivat ruotsalaisiin. Sen pituinen se. Paitsi että ei heidän tarinansa siihen loppunut. Kun yliopistoväki alkoi 1800-luvulla tutkia ja kerätä kansanperinnettä heimoveljien parista, nämä Savosta lähteneet kaskeajat niin sanotusti löydettiin. Myös muuan nuorukainen Suomen Juvalta sai kimmokkeen lähteä etsimään kaukaisia maanmiehiään Ruotsista ja Norjasta. Sitten hän ryhtyi heidän pontevaksi puolesta puhujakseen. Niin pontevaksi, että hänestä tuli kansallissankari. Nuorukainen oli nimeltään Karl Axel Gottlund ja nuo savupirttien savolaiset, heitä kutsuttiin metsäsuomalaisiksi. Karhunkaatajia, mystisiä velhoja ja rutiköyhiä raatajia. Miksi he lähtivät Savosta Ruotsiin ja millaista heidän elämänsä todellisuudessa oli? Entä keiden kaikkien Ruotsin kuningasperheen jäsenten suonissa virtaa sinivalkoista metsäsuomalaista verta? Myös se selviää tässä ohjelmassa. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja tämä on Elävä historia. Metsäsuomalaisilla oli Ruotsissa maine, että tällä karhunkaatajakansalla oli velhomaisia taipumuksia. Heidän tiedettiin harjoittaneen mustaa magiaa, kuten mieskuvien käyttöä. Puuhun hakattiin kuva henkilöstä, jota haluttiin vahingoittaa. Jos tämän haluttiin kärsivän, sydämen kohdalle iskettiin naula. Ja mitä syvemmälle se lyötiin, sitä enemmän uhri kärsi. Jos henkilö haluttiin tappaa, kuvaan ammuttiin ihan oikea luoti tai hänen kimppuunsa manattiin kohtalokas noidannuoli. Eikä kuulostakin vähän voodoo-meiningiltä. Suomalaiset maahanmuuttajat herättivät pelkoa ja ennakkoluuloja paikallisissa, vaikka todellisuudessa metsäsuomalaisten arki oli enimmäkseen ankaraa työntekoa. Loitsut tai taijat eivät auttaneet siihen, että moni heistä eli äärimmäisessä köyhyydessä. Metsäsuomalaisten kiehtovaan elämään liittyvistä haasteista kuulet pian lisää, mutta tällä ohjelmalla on toinenkin teema, tai oikeastaan päähenkilö, Karl Axel Gottlund. Hänen kansanperinteen keruumatkojensa ansiosta mustavalkoinen kuva Ruotsin ja Norjan savolaisista tarkentui ja alkoi saada värejä. Ilman häntä metsäsuomalaisista tuskin tiedettäisiin niin paljon kuin nyt. Suurin osa suomalaisista taas ei ole koskaan kuullutkaan Gottlundista. Korjataan asia. Mies oli aikansa akateeminen häirikkö. Hän piti päiväkirjaa, jonne kirjasi huolellisesti kaiken, mitä päivän aikana tuli nähtyä ja tehtyä. Myös, erikoista kyllä, seksikokemuksensa. Eivätkä retket metsäsuomalaisten pariin olleet poikkeus. Tekstit myös julkaistiin. Ja se sai 1800-luvun yliopistopiirit yskähtelemään ja nikottelemaan. Suomessa häntä kohdeltiin lopulta jopa jonkinlaisena akateemisena pellenä, mutta miten ihmeessä hänestä tuli Ruotsissa ja Norjassa juhlittu mies, jolla on almanakassa oma merkkipäivänsä? Kesällä 1817 21-vuotias Karl Axel Gottlund matkustaa Taalainmaalle Ruotsin keskiössä. Hän haluaa haastatella seudulla asuvia suomensukuisia ihmisiä. Karl Axel on nuoresta iästään huolimatta supliikkimiehiä. Hänen äidinkielensä on ruotsi, mutta hän on jo lapsena oppinut puhumaan suomea sillä lailla kuin Savossa ja Juvan seudulla puhutaan. Ja nyt hän on Ruotsissa matkalla seuduille, joilla voi kuulla samanlaista puheenpartta. Matkatavaroihin on pakattu muun muassa viinaa ja pikkolohuilu, koska seuramies kyllä tietää, kuinka kielenkantoja irrotetaan. Kun Gottlund alkoi opiskella Turun akatemiassa vuonna 1814, siellä vallitsi Turun romantiikaksi kutsuttu aatevirtaus. Se kannusti keräämään kansanrunoja ja perinteitä, mihin hän innokkaasti ryhtyikin yli 10 vuotta aikaisemmin kuin esimerkiksi Elias Lönnrot. Karl Axelin opinnot eivät kuitenkaan oikein tuntuneet etenevän. Oli niin paljon kaikkea muuta kiinnostavaa, kuten seuraelämä. Ja lopulta hän siirtyi isänsä kehotuksesta Ruotsiin ja Uppsalan yliopistoon. Sikäläiset romantikot vannoivat siellä Rousseaun ja saksalaisen Schellingin nimeen. Pyydän uskontotieteilijä dosentti Risto Pulkkista taustoittamaan Gotlundin retkeä Taalainmaan metsäsuomalaisten pariin. Pulkkinen on perehtynyt pohjoisten kansojen mytologiaan ja tehnyt vuosituhannen vaihteessa väitöskirjan Gotlundista.
Hän lähti sitten kansan pariin etsimään tämmöistä ikään kuin alkukulttuuria tai suomalaista kulttuuria tämmöisessä puhtaassa alkumuodossaan. Koska Schellingin ajatteluun kuului juuri idea ihmiskunnan kulta-ajasta, jolloin tällä oli ollut välitön tieto Jumalasta ja pääsy jumalalliseen viisauteen. Ja tämä ajatus sitten taas Gotlundilla yhdistyi tämmöiseen rousseaulaiseen luonnonkansakuvaan. Mutta tänne metsäsuomalaisalueelle hän lähti siksi, että hän sai 1817 näiden Uppsalan romantikkojen taholta kehotuksen tehdä heidän aikakauslehteensä arvio tällaisen saksalaisen Friedrich Rysin ruotsinetusta teoksesta Finlandodes invånare. Ja siitä hän sitten löysi ensimmäiset tiedot metsäsuomalaisista ja kimmokkeen lähteä heidän pariinsa.
Taalainmaa sijaitsee Ruotsin keskiosissa. Karttakuvissa vinosti Vaasan ja Turun korkeudella. Se on vielä nykyäänkin metsäistä ja luonnonkaunista seutua. Luoteisosassa kohoaa tuntureita. Miksi juuri sinne muutti väkeä Savosta ja myös Pohjois-Hämeestä? Mennään ajassa taaksepäin 1500-luvulle. Suomi, tai Österland, joksi sitä vielä siihen aikaan kutsuttiin, oli osa Ruotsia. Väkeä oli muuttanut molempiin suuntiin ammoiset ajat, mutta vuosisadan puolivälissä Ruotsissa alkoi olla pulaa työvoimasta. Samaan aikaan Itä-Suomessa alkoi olla niukasti kaskimaita. Kaikkien ei yksinkertaisesti ollut enää mahdollista elättää itseään kotiseudullaan. Kato, kulkutaudit, kahakat ja muut koettelemukset lisäsivät muuttohaluja ja lopulta 1570-luvulla Ruotsiin houkuteltiin erityisesti kaskiviljelyn taitavia savolaisia verovapauden avulla. Muuttoliike suuntautui aluksi Gävlen seudulle ja sieltä vähitellen eri suuntiin sekä Norjan puolelle. 300 vuotta myöhemmin Karl Axel Gotlund istuu penkillä ja haastelee talonväen kanssa. Hän on hyvin pukeutunut ja seurallinen, ei lainkaan hullumman näköinen nuorukainen. Juttu luistaa savoksi, kun kielenkostukettakin on tarjolla. Tunnelma on jopa kotoisa, vaikka välimatka Taalainmaalta kotiseudulle Juvalle on pitkä. Karl Axelille kerrotaan tarinoita metsäsuomalaisista, kuten Pekka Hakkaraisesta, jolla on ihmeelliset voimat.
Väkivahva Hakkarainen eli 150-vuotiaaksi ja oli vielä silloinkin niin vahva, että kun hän näki poikiensa yrittävän nostaa myllynkiveä kangella, hän pisti kätensä kiven silmään ja nosti sen aitan portaille. Sitten hän sanoi, otanpa pois kiven, muuten sen vielä rikotte.
Karl Axel kirjoittaa muistivihkoonsa puolen sataa kuulemaansa runoa, laulua ja loitsua. Kieli, jota täällä vielä osataan, kuulostaa vanhahtavalta Savon murteelta. Paikan nimet ja sukunimet ovat enimmäkseen suomalaisia. Karl Axel tekee havaintoja arjesta. Metsäsuomalaisten elinolot ovat kaikkea muuta kuin rousseaulaista romanttista idylliä, jossa onnellisten ihmisten elämää ei sivistys ole pilannut. Hän näkee, kuinka köyhyys ja nälänhätä koettelevat ihmisiä. Se jää kalvamaan. Karl Axelin on palattava Uppsalaan, mutta mielessä itää ajatus metsäsuomalaisten auttamisesta. Savolaisten muuttoliike alkoi siis 1500-luvun lopulla. Huippuvuodet sijoittuvat 1600-luvulle. Tarkkaa metsäsuomalaisten määrää on vaikea näin jälkeenpäin arvioida, mutta heitä saattoi olla Gotlundin retkien aikaan parisenkymmentä tuhatta. Vähitellen muuttoliike kuitenkin tyrehtyi. Soitin Tukholmaan uskontotieteilijä Marja-Liisa Keinäselle kysyäkseni lisää. Hän on Tukholman yliopiston professori emerita ja perehtynyt metsäsuomalaisten historiaan.
sosioekonomiset olosuhteet muuttui näillä alueilla, mihin metsäsuomalaisia siirtyi Suomen puolelta. Että enää ei ollut tarvetta. Yksi tällainen syy tähän tämän muuttoliikkeen syntyyn oli juuri, että haluttiin asuttaa näitä ulkometsäalueita Keski-Ruotsissa ja Etelä-Norlannissa. Mutta sitten metsille tuli muuta käyttöä kaivosteollisuuden kehittyessä ja puuta tarvittiin tähän kaivostoimintaan hiilen valmistukseen, että se niin kuin tavallaan rajasi sitten sitä ja rajoitti myös tätä metsien kaskeamista.
Metsät eivät enää riittäneet kaikkeen, eivätkä kaikille, ja tämä synnytti konflikteja ruotsalaisten ja kaskisavolaisten kesken. Valtiovalta yritti ratkaista ongelmaa rajoittamalla kaskeamisessa tarvittavan suomalaisen sesonkityövoiman eli löysäläisten muuttoa paikkakunnille. Yhteentörmäykset kantaväestön kanssa äityivät joskus väkivaltaisiksi. Suomalaisten rakennuksia ja viljaa sytytettiin palamaan. Ruotsalaisten syytökset metsänraiskauksesta yleistyivät ja vaatimukset suomalaisten sulautumisesta ruotsalaiseen elämänmenoon kovenivat. Metsäsuomalaisten kylät sijaitsivat lähellä toisiaan ja tutkijat olivat pitkään sitä mieltä, että metsäsuomalaiset eristäytyivät ihan tarkoituksella muista. Nykytutkimus korjaa tätä käsitystä. Ilmeisesti kieliongelma oli suurin syy siihen, ettei vuorovaikutusta ruotsalaisten kanssa aina syntynyt. Ruotsin kieli vahvistui vasta uusien sukupolvien myötä. 1600-luku oli monille metsäsuomalaisille vaikeaa aikaa, ihan epätoivoon asti. Vallanpitäjät pakottivat jopa vankeudessa olleita metsäsuomalaisia laivaan, pois Ruotsista. Mutta ei kohti Suomea, vaan länteen, uuteen maailmaan, missä Amerikan Delawareen oli perustettu ruotsalainen siirtokunta. Heinäkuussa 1821 Carl Axel Gottlund pakkaa jälleen tavaroitaan. Vaatteita, saappaita, vihkoja, metallinen kynärasia sekä kirjoituslaatta, metsästystorvi, aseita, huilu ja viinapullo tietenkin, rahaa, mitä muuta hän tarvitsee. Tällä kertaa matka on jo pitempi ja mukaan pääsee myös kaksi lintukoiraa sekä villakoira Saukko, joka osaa tehdä monenlaisia temppuja. Carl Axel aikoo kerätä metsäsuomalaisten kansanperinnettä Värmlannin seudulta. Taas hän saa kuulla, kuinka suomalaisia kohdellaan kaltoin puukaupoissa ja maanomistajien taholta. Asioihin on saatava muutos, hän ajattelee, ja alkaa järjestää kyläkokouksia. Hänen mielestään suomalaisten on saatava lunastaa itse raivaamansa tilat omikseen. Suomalaisia kirkkoja on rakennettava lähemmäs suomalaiskyliä ja niissä toimivien pappien on osattava suomea. Hän pyytää metsäsuomalaisilta kirjallisia valtuutuksia ja lupaa viedä suomalaisasian kuninkaalle asti. 25-vuotias Carl Axel on asiassaan kiihkeä ja ehdoton ja siitä tulee vielä ongelmia, mutta niistä kuulet tarkemmin hieman myöhemmin. Nyt on keskikesä. Ilma ja vesi kuin linnun maitoa. Puolen vuoden mittaiseksi venyvä retki on alussa ja kertomusten keruu sujuu vanhalla rutiinilla. Carl Axel saa kuulla loitsuja ja mystisiä tarinoita, hurjiakin.
Eli siellä tämmöinen vanha animismi, eli usko henkiin ja haltioihin ja vainajasieluihin, maisiin ja niin edespäin, niin se oli ainakin siis tallennusaikana hyvin vahvaa muuhun Suomeen verrattuna. Kun muualla Suomessa tämän tyyppinen animistinen usko oli jo vähän taantunut tämän taikojen harjoituksen magian kulttuurin paineessa. Mutta metsäsuomalaisilla se oli hyvin korostunut, mutta toisaalta heillä oli myöskin hyvin korostunut magiaharjoituksen perinne. Että ylipäätään niin metsäsuomalaiset eli kyllä todella vahvasti tämmöisessä kansanuskon maailmassa. Ja näistä animistisista hahmoista esimerkiksi Piru oli muodostunut suomalaismetsissä hyvin, voisi sanoa suosituksi hahmoksi tai melkein kanssaeläjäksi naapuriksi, jonka jota oikeastaan niin kauheasti pelättykään. Et Pirusta on monia hauskoja anekdoottejakin. Mutta vainajat olivat kyllä todella merkittäviä. Ja tämä tapahtui semmoisen niin sanotun tuvan patsaan narahduksia kuuntelemalla. Näissä metsäsuomalaistuvissa oli sellainen pystyparru, joka kannatteli kattoparruja ja sen liikahduksista ja narahduksista sitten pääteltiin esivanhempien kannanottoja vähän asiaa kuin asiaan.
Yksi arvokkaimmista metsäsuomalaisen kansanperinteen tietolähteistä on ollut 1800-luvun puolivälissä syntynyt värmlantilainen Kaisa Vilhuinen, joka oli oppinut äidiltään ja isoäidiltään erilaisia loitsuja. Hänellä oli hyvä muisti ja ilmeisesti myös vilkas mielikuvitus, mutta Risto Pulkkisen mukaan Vilhuisen kertomukset tukevat käsitystä jälleensyntymisopin vahvuudesta metsäsuomalaisten keskuudessa. Sehän oli suomalaisesta perinteestä jo hiipunut niihin aikoihin, kun Savosta lähdettiin Ruotsiin.
Sehän on oletuksen mukaan kuulunut suomalaiseen muinaisuskoon, mutta Vilhuisen mukaan, niin, joka oli tämmöinen hyvin taitava informantti, jota monet kävi haastattelemassa, niin Vilhuisen mukaan se metsäsuomalaisilla vielä olisi ollut ihan elävää perinnettä. Ja voisi uskoa, että se todellakin tältä muinaissuomalaiselta pohjalta, niin tässä Värmlannin kansanuskon liemessä muhiessaan oli voimistunut. Ja tähän ehkä sitten vielä liittyy ruumismagia, joka oli näillä metsäsuomalaisilla hyvin korostunut kansanuskossa ja taikaperinteessä. Sitähän suomalaiset muutenkin hyvin paljon on harrastaneet, mutta metsäsuomalaisilla se näyttäisi vielä korostuneen. Siellä esimerkiksi tapahtui sellaistakin, että isäntä saattoi määrätä, että hänen ruumiinsa pitää kuoleman jälkeen savustaa ja sitten ripustaa sinne kattoorsien päälle antamaan niin kuin menestystä ja siunausta tälle talolle. Tässä voi nähdä voimakkaan yhteyden vainajauskoon.
Nämähän on ihan hiuksia nostattavia nämä.
Kyllä, kyllä, joo. Ja sitten yhdessä talossa taas emäntä tarjoili karjalle ruokaa kuolleen isännän pääkallosta. Että kyllä nämä on todellakin siis aika hurjia juttuja.
Marja-Liisa Keinänen kertoo, että metsäsuomalaisilla oli Ruotsissa ihan erikoislaatuinen maine tietäjinä. Myös yleinen käsitys suomalaisten erityisestä luontosuhteesta on vanhaa perua. Nyt taikojen ja loitsujen yhdistyminen luontosuhteeseen on alkanut kiinnostaa uusia sukupolvia.
Tämä on liitetty hyvin vahvasti just suomalaisiin ja siitä on aika runsas tällainen tarina perinne juuri näiden tietäjien toiminnasta ja heidän kyvyistään, taikavoimistaan ja sellaisista, joka on aiheuttanut, herättänyt pelkoa ruotsalaisasukkaiden parissa. Että siitä on hyvin, hyvin rikas tällainen kansanperinne olemassa. Mutta että se, tämä on semmoinen vanha teema, mikä on usein liitetty juuri vähemmistöihin. Että he omaavat erityiset kyvyt tällä alalla. Ei pelkästään suomalaiset, vaan myös saamelaiset ja romaanit. Nämä vähemmistöt, niihin on liittynyt tällaisia käsityksiä. Mutta Metsä-Suomesta on kerätty kuitenkin aikamoinen saalis, esimerkiksi loitsuja, joka osoittaa, että tämä perinne oli säilynyt, että se on tietenkin tullut mukana Suomesta. Erilaiset parannustaijat, loitsut, mutta myös työtehtäviin liittyvät rituaalit ja loitsut, niitä on myös talletettu näillä alueilla. Ja nyt vielä tämän päivän Ruotsissakin, niin ilmeisesti on kiinnostusta metsäsuomalaisten taikuuteen ja olen kuullut useissa eri yhteydessä juuri viitattavan tämmöisissä uushenkisissä tai uuspakanallisissa yhteyksissä on viitattu metsäsuomalaisiin tai suomalaisiin yleensä, että heitä pidetään taitavina tällä alalla ja siihen kuuluu myös tällainen käsitys, että metsäsuomalaiset ja suomalaiset yleensä niin elävät lähempänä luontoa, heillä on läheisempi suhde luontoon. Näissä loitsuissahan usein viitataan eri luonnonhaltijoihin esimerkiksi. tämä kiinnostus on monitahoinen, että se on, ei ole pelkästään tämmöinen historiallinen, eikä pelkästään näiden metsäsuomalaisalueiden asukkaiden kiinnostuksesta kysymys, vaan myös laajemmalti, että ollaan kiinnostuttu heidän perinteestään. Mutta tässä on se kieliongelma sitten, että ruotsalaisten on tietenkin vaikeampi, niitähän ei ole käännetty näitä tekstejä, että mikäli tällaiset uuspakanalliset ryhmät esimerkiksi, jos he haluavat käyttää näitä loitsuja, niin siinä voi olla hankaluuksia sitten. Että
pitää opiskella ensin suomen kieltä sitten.
Joo, ellei käännä sitten näitä loitsuja.
Nyt tässäkin nämä ajatukset siitä, että suomalaiset on jotenkin erityistä kansaa, että heillä on joku aivan erityinen kummallisen syvä luontosuhde ja he osaavat taikoa ja muuta, niin tämähän kuulostaa just semmoisilta ennakkoluuloilta, mitä ehkä mekin vielä tänä päivänä 2000-luvulla saatetaan joihinkin vähemmistöryhmiin liittää.
Se on sama mekanismi tavallaan siinä, että ne toiset, jotka eivät ole niin kuin me, niin heihin liitetään erilaisia tällaisia käsityksiä. Ja juuri tämä taipuvuus taikuuteen on yksi tällainen, mitä on liitetty. Se ei ole mikään uusi ilmiö. Ja sitähän on varmaan myös nämä tietäjät itse käyttäneet hyväksi myös näitä ennakkoluuloja, että ne tavallaan herättää kunnioitusta myös heitä kohtaan. Ja se nähdään jonkinlaisena takuna myös, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, koska näiden uskomusten mukaan voidaan sitten odottaa kostoa, jos kaikki asiat eivät ole sujuneet oikeudenmukaisesti. Ja suomalaisilla oli suuri maine esimerkiksi 1600-luvulla metsäsuomalaisilla, että löydämme noista tuomiokirjoista erilaisia eri tapauksia, joissa tietäjät ovat joutuneet oikeuden eteen. Ja heitä kutsuttiin viis finnar, eli viisaita suomalaisia.
Minkälaisia tapauksia sitten ne oli, jotka oli viety ihan oikeuteen asti?
Esimerkiksi nämä suuret tietäjät, joiden luona ihmiset kulkivat jopa muista provinsseista, jotka olivat tunnettuja siis laajalla alueella, niin heidän puoleen käännyttiin tietyissä sairaustapauksissa, että monesti nämä olivat erikoistuneet tiettyihin vaivoihin, ja sitten varastetun tavaran palauttamisessa käytettiin tietäjiä, mutta juuri tämä varastetun tavaran palauttaminen tai varkaan ilmiantaminen oli sellainen arkaluontoinen asia, joka saattoi johtaa oikeuteen, nimittäin jos väärä henkilö jäi kiinni tai otettiin kiinni näiden väitteiden perusteella, niin silloin mahdollisuus oli suuri, että tämä asianomainen veti tämän asian oikeuteen myös puhdistaakseen maineensa. Mutta on myös parantajia, mainitaan näissä lähteissä miehiä ja naisia, että eri vaivoissa käännyttiin näiden puoleen. Sen potilaan ei välttämättä tarvinnut olla mukana, koska matkat saattoi olla pitkiä, ja jolloin otettiin ehkä joku vaatekappale mukaan, ja sen vaatekappaleen avulla sitten tämä tietäjä sai selville sairauden syyn ja ohjeisti sitten parantamistoimissa myös.
Kun historiaa katsoo taaksepäin, sitä tarkastellessa on usein viisaampi. Syyt ovat saaneet seurauksensa, yksityiskohdista on muodostunut kokonaisuus ja tehtyihin valintoihin tai ratkaisuihin on saanut etäisyyttä. Kun Carl Axel Gottlund on toisella retkellään keräämässä metsäsuomalaisten kansanperinnettä, matkasta tulee hänelle henkilökohtainen avainkokemus, mutta hän ei sitä vielä itse tiedä. Parisataa vuotta myöhemmin hänet tullaan kohottamaan kansallissankariksi. Ja toisaalta hänet tullaan muistamaan vielä uudella vuosituhannella, päiväkirjojensa ansiosta. Parikymppisen Carl Axelin kesä Värmlannissa on parhaimmillaan. Hänen urheilullinen olemuksensa herättää huomiota. Lisäksi hän on hauska ja hyvä huilunsoittaja. Carl Axel ei turhia kursaile, jos yöksi on mahdollisuus saada viehättävää naisseuraa. Ainakin jos hänen päiväkirjojaan on uskominen. Hänen aikalaisensa pöyristyvät näkemästään tekstistä ja jotkut kohdat ovat vastenmielisiä vielä 2000-luvullakin. Gottlund nimittäin kirjoittaa yksityiskohtaisesti seksuaalisista kohtaamisistaan, joista jotkut täyttävät jopa raiskauksen kriteerit. Kokemuksistaan hän kirjoittaa joskus salakielellä ja joskus ei.
Kesti aikaa ennen kuin pääsin hänen reisiensä väliin. Kuitenkaan tyttö ei avannut reisiään kokonaan, vaan piti aina toista jalkaansa sisäänpäin. Hän selitti itse, että pelkäsi joutuvansa maatuksi.
Joo, se on aivan selvää, että siis aivan selvää, että Ruotsissa kyllä kiertää Gottlundin geenejä. Ja mun laskujen mukaan esimerkiksi hänellä oli tällä jälkimmäisellä retkellään niin 2 kuukauden kuluessa 16 seksikontaktia kansan parissa. Se nyt ei nykyisenä Tinder-aikana ehkä kuulosta kovin ihmeelliseltä, mutta kyllä se oli silloin aika paljon, koska nämä kansanomaiset yöstelynormit ei sellaista oikeastaan olisi sallineet.
Päiväkirjoja pidetään usein autenttisina tietolähteinä. Tekeekö Gottlund virheen uransa kannalta kirjoittaessaan niin paljon omista seksikokemuksistaan? Ja oliko teksteissä sittenkin kaunokirjallista lisää? Sitä on nimittäin pidetty mahdollisena.
Tähän on epäilty, että ne olisi fantasioita, mutta mun mielestä se on väärä tulkinta, koska Gottlund itsekin kirjoittaa näistä seksikokemuksista salakirjoituksella ja hän kertoo myöskin epäonnistumisista, mitä hän ei varmaan tekisi, jos ne olisi puhtaasti tällaisia fantisoituja juttuja. Kyllähän muutkin kuin Gottlund keräsivät seksuaalifolkloreja, parhaana esimerkkinä Elias Lönnrot, mutta Lönnrot oli sen verran viisas, että hän ei koskaan niitä julkaissut. Nehän on julkaissut vasta nyt sitten oikeastaan tässä muutama vuosikymmen sitten. Eli aika ei tietenkään ollut kypsä tällaiselle seksuaalifolklorelle, vaan suhtautuminen oli kaikissa näissä maissa samanlainen, eli hyvin kiusaantunut. Ja niinpä esimerkiksi, kun Ruotsissa julkaistiin nämä päiväkirjat 1931, niin esipuheessa valitettiin sitä, että nämä Gottlundin seksikuvaukset tuskin ovat omiaan herättämään lukijan sympatioita kirjoittajaa kohtaan. Mutta osa niistä oli sitten vuonna 1931 jo katsottu aiheelliseksi ottaa mukaan, koska ne valottavat entisaikojen kansanelämää. Ja sitten taas, kun Suomessa julkaistiin sensuroimattomat päiväkirjat vuonna 1985, niin silloinkin suomentaja katsoi oikeaksi liittää tähän tämmöisen vähän kuivakan huomautuksen, että Karl Axel Gottlundin naisseikkailu ja käsittelevät jaksot vaikuttavat nykylukijasta lähinnä säälittävän huvittavilta, mikä mun mielestä on kyllä jo aika monen riman alitus, koska hänhän kuitenkin tallensi ihan aitoa kansanperinnettä näissäkin asioissa. Ylipäätään hän siis Gottlund oli tästä seksiperinteestä ja seksistä kauhean kiinnostunut, vähän ylivirittynyt jollain tavalla. Ja myöskin tuolla Juvalla keräsi tätä perinnettä hyvin taitavasti, mistä nykypolvi on ollut kiitollinen. Mutta sitten kun hän käytti sitä perinnettä ja tätä metsäsuomalaisperinnettä tällaisen Kalevalan kilpailijaksi tarkoittamansa niin sanotun epoksen, eli runolan aineksina 1840 julkaistu pikkukirjainen, niin sehän tuomittiin aivan niin kuin säädyttömänä ja todella oltiin tuohtuneita siitä. Ja se oli yksi, mikä romutti Gottlundin maineen aika totaalisesti.
Vielä tähän saakka Karl Axelin kituliaasti edenneitä opintoja ja matkoja oli rahoittanut Suomesta käsin oma isä, mutta tämän mitta oli tullut täyteen. Kirkkoherra Matthias Gottlund ei ymmärtänyt poikansa innostusta kansanperinteeseen. Eihän sellaisella voisi elättää itseään. Loppuvuodesta 1821 Karl Axel sai tiedon isänsä kuolemasta. Hän ei kuitenkaan lähtenyt Värmlannista Juvalle, koska ajatukset olivat nyt muualla. Metsäsuomalaisten asioiden ajamisesta oli tullut hänen tärkein tehtävänsä. Valtuutuskirjeet piti saada kerättyä ja päästä kuninkaan puheille. Maaliskuussa 1822 Gotlund esitteli näkemyksiään kruununprinssi Oskarille. Metsäsuomalaisten taloudellisten, kielellisten ja kirkollisten oikeuksien puolustaminen oli paisunut isoksi, jopa pienimuotoista autonomiaa tavoittelevaksi hankkeeksi. Asioiden edistämistä ei helpottanut Gotlundin kiihkeä ja jopa hyökkäävä tyyli tai hänen valituskirjelmänsä, jotka suututtivat virkamiehiä. Kun sitten 12 metsäsuomalaisesta koostunut lähetystö marssi virsuineen, tuohikontteineen ja vaatimuksineen pääkaupunkiin, se oli valtaapitäville viimeinen pisara. Kuninkaan päätöksellä Gotlundin oli vuorokauden kuluessa häivyttävä Tukholmasta. Metsäsuomalaisten hyväksi tehty työ ei kuitenkaan mennyt hukkaan. He saivat verohuojennuksia ja omia kirkkoja, joissa oli jopa suomen kieltä osaava pappi. Kiertokoulukin luvattiin, ruotsiksi tosin. Gotlundia muisteltiin suomalaispitäjissä suurella kiitollisuudella vielä pitkään. Karl Axel pohtii, että mitä seuraavaksi? Isä on kuollut, jostain on saatava rahaa. Ehkä joku haluaa julkaista hänen metsäsuomalaiskirjoituksiaan. Ja ehkä hän itse voisi lähteä etsimään suomen sukuisia vähän kauempaa. Lapista tai Pietarin seudulta esimerkiksi. Pietarissa Gotlund ei ehdi kuin käväistä, kun hänet jo pidätetään ja karkotetaan kaupungista. Miehen maine epäilyttävänä aktivistina on kiirinyt sinne saakka. Hän muuttaa Tukholmaan ja on pahassa velkakierteessä. Joutuu velkavankeuteenkin. Kirjaprojektit mutkistuvat tai kaatuvat. Karl Axel menee naimisiin Charlotta Augusta Brinkin kanssa ja vuonna 1834 he muuttavat Suomeen. Suomen kielestä ja erityisesti Savon murteesta tulee hänen seuraava sydämen asiansa.
Sitten vielä noin kielipoliittisesti, niin kun sitten käytiin sitä niin sanottua murteiden taistelua 1800-luvulla, niin eihän Gotlund virallisesti sanonut tai ajanut Savon murretta suomen kirjakieleksi, vaan hän kannatti tällaista murteiden vapaata taistelua ja oli täysin vakuuttunut siitä, että kyllä se savon kieli sitten loppujen kuitenkin perii voiton. Siinä oli sellainen ikävä, tai Gotlundin kannalta ikävä piirre, että kun hän sitten, hänhän meni tässä välillä aika pitkäksi ajaksi Ruotsiin ja kun hän sieltä sitten palasi 30-luvun puolessa välissä, niin tämä kielitaistelu pikkuhiljaa oli kääntymässä niin kuin länsimurteiden hyväksi ja näin ollen hän sitten, tämä hänen kantansa ei sitten oikein menestynyt. Gotlundin aika tai etsikko aika yksinkertaisesti oli ohitse, koska hän tuli Suomeen, joka oli kulkemassa tämmöistä lönnruuttilais-runebergilaista konsensusta kohti ja kun hän sitten vielä oli kova Kalevala-kriitikko, niin hän ei kerta kaikkiaan sopinut tähän ajan henkeen. Hän oli perehtynyt varmasti Lönnruutin ohella parhaiten omana aikanaan suomalaisen kansanrunouteen ja hän oikein hyvin oivalsi Kalevalaa lukiessaan, että tämä ei ole aitoa kansanperinnettä, vaan tämä on enemmän tai vähemmän Lönnruutin teos. Ja tätä hän esitti ja sitten niin sanotusti tuli turpaa joka puolelta.
Gotlund oli kansanperinnettä kerätessään ansiokkaasti nimennyt lähteensä, merkinnyt ylös paikkakunnat, mistä aineisto oli kerätty, eli työskennellyt hyvin systemaattisesti, toisin kuin Elias Lönnrot kerätessään myöhemmin Kalevalan aineistoa. Gotlund oli lumoutunut suomen kielestä. Hän keksi innokkaasti jopa uudissanoja, kuten sointu, kirjasto ja toimittaja. Vaikka akateeminen maailma hänen aikanaan ei juuri pitänyt mahdollisena, että suomen kielestä tulisi sivistyskieli, Gotlund ei menettänyt uskoaan. Vuonna 1839 hän sai Helsingistä suomen kielen lehtoraatin ja piti yliopistovirkaa hallussaan kuolemansa saakka. Risto Pulkkinen kertoo, ettei viranhoito sujunut kovin hyvin. Toisinaan Gotlundin luennoille ei saapunut yhtään opiskelijaa. Häntä yritettiin moneen kertaan savustaa ja jopa lahjoa ulos yliopistosta, mutta mies ei antanut periksi.
Sitten ihan näin Gotlundia kyllä sinänsä niin arvostavana ihmisenä, niin on kuitenkin reellisesti pakko sanoa, että Karl-Axel Gottlund kuitenkin pikemmin oli uuttera ja peräänantamaton kuin varsinaisesti mikään kovin lahjakas tutkija. Että hän ei ensinnäkään hallinnut aikansa uusia teorioita tai oikeammin hän ei välittänyt ottaa niistä selvää. Ja esimerkiksi kun hän haki suomen kielen professoriksi 3 otteeseen tuossa vuodesta 50 vuoteen 62, niin hän edusti jo täysin vanhentunutta teoriaa maailmankielten alkusukulaisuudesta. Ja sitten hänelle tuli jatkuvasti näitä tällaisia skandaaleja ja maineen menetyksiä.
Uskontotieteilijä dosentti Risto Pulkkisen väitöskirjan otsikko on Vastavirtaan. Hän kutsuu Gottlundia 1800-luvun suomalaiseksi toisinajattelijaksi ja etsii selitystä sille, miksi Gottlund toistuvasti epäonnistui.
Tämä mun oma tulkinta tuossa väitöskirjassahan on se, että kun mä siis lähdin tulkitsemaan häntä ylipäätään niin kuin psykoanalyyttisestä näkökulmasta, niin hän oli hyvin vahvasti narsistinen persoonallisuus, joka katsoi, että jos häntä kritisoidaan, niin kriitikot ovat väärässä, ne eivät ymmärrä yhtään mitään. Että hän ei koskaan lamaantunut eikä masentunut mistään kritiikistä, vaan se valui niin kuin vesihanhen selästä. Mutta totta kai siinä oli myöskin se kääntöpuoli sitten, että hän oli täysin kykenemätön ottamaan vastaan mitään kritiikkiä. Ja se oli yksi syy myöskin siihen, että hän sitten tästä suomalaisesta suurmiesgalleriasta syrjäytyi.
Miten sitten kävi kovia kokeneille ja loitsuihin viehtyneille metsäsuomalaisille? Suomen kielen taito oli hiipunut metsäsuomalaisten parissa jo Gottlundin aikana. Vuosisadan vaihteessa alkoi olla selvää, ettei kieli jää eloon. 1980-luvulle tultaessa kielenpuhujia ei enää ollut. Vähemmistö sulautui enemmistön kielellisesti ja kulttuurisesti. Norjassa metsäsuomalaisten jälkeläisiä on nykyään noin 500 000 ja he ovat yksi maan 5 kansallisesta vähemmistöstä. Suomalaismetsien alue sijaitsee reilut 100 kilometriä Oslosta koilliseen. Siellä Svulryijassa sijaitsee metsäsuomalaismuseo ja alue julistetaan kerran kesässä metsäsuomalaisten tasavallaksi. Karl-Axel Gottlundin syntymäpäivästä tuli juuri kuluneeksi 230 vuotta. Metsäsuomalaisuutta vaalivien paikallisten järjestöjen mukaan Ruotsissa on metsäsuomalaisten jälkeläisiä 1,7 miljoonaa. Eli enemmän kuin esimerkiksi Tukholmassa on asukkaita. He ovat osa Ruotsin suomalaista kansallista vähemmistöä ja Gottlund on noussut siellä jopa sankarin asemaan.
Tosiaankin näissä, varsinkin näissä kotiseutuliikkeen parissa, niin Gottlund on, voisi melkein sanoa, on kulttihenkilö ja sama myös Ruotsin suomalaisten keskuudessa. Että juuri tässä helmikuussa vietettiin Ruotsin suomalaisten päivää ja tämä päivä on valittu juuri Gottlundin syntymäpäivän mukaan. Ehkä Ruotsin suomalaiset näkevät Gottlundissa tällaisen suomalaisten oikeuksien puolustajan Ruotsissa esikuvan. Tavallaan, että häntä kunnioitetaan suuresti. Ja sitten näiden metsäsuomalaisorganisaatioiden parissa, niin Gottlundia arvostetaan suuresti hänen päiväkirjoistaan, missä hän kuvaa sitä kansanelämää. Hän keräsi näitä suomalaisia sukunimiä ja ajoi suomalaisten asiaa. Ja kuten sanoin, Ruotsin suomalaiset ovat myös nähneet hänessä sellaisen oikeuksien puolesta kamppailevan semmoisen esikuvan siis tämän päivän Ruotsin suomalaisille.
Sukututkimusbuumin myötä moni on yllättynyt Ruotsissa ja Norjassa huomattuaan olevansa metsäsuomalaista sukua. Metsäsuomalaisuuden tutkimus jatkuu kotiseutuyhdistyksissä ja yliopistotasolla. Tässä ohjelmassa on puhuttu pääasiassa Karl-Axel Gottlundista, mutta kunnian metsäsuomalaisiin liittyvän tiedon välittämisestä ansaitsevat myös tietolähteet, joista muutamien panos on ollut vuosien saatossa erityisen suuri. Tukholman yliopiston professori emerita Marja-Liisa Keinänen mainitsee erityisesti Kaisa Vilhuisen.
Kaisa tavallaan keksittiin, jos näin voin sanoa, aika myöhäisessä vaiheessa, että nämä tutkijat, jotka olivat keränneet kansanperinnettä kentällä olivat useimmiten kiinnostuneita miespuolisista tietäjistä ja Kaisa oli pitkään näiden varjossa tavallaan. Sitten kun aika jätti monesta näistä suurista tietäjistä, niin kiinnostus heräsi myös Kaisan perinnettä kohtaan. Kaisastahan on tullut myös tällainen tärkeä hahmo myös ruotsin suomalaisille, että esimerkiksi ruotsin suomalainen kirjallisuuspalkinto kantaa Kaisan nimeä ja se jaetaan joka toinen vuosi tämä palkinto. Tässä on yksi tapa myös nostaa Kaisaa esille tässä miehisessä historian kirjoituksessa.
Metsäsuomalaisuuden tukemisesta tuli Karl Axel Gotlundin elämäntehtävä. Muu tieteellinen toiminta ei sitten edennytkään toivotusti. Mahtoiko hän kuolla vanhana ja katkerana kaiken kokemansa jälkeen?
Ei. Siis hän kuoli aika vanhana, 79-vuotiaana, mikä nyt ehkä siihen aikaan oli ihan korkea ikä. Mutta hän ei kyllä kotkaan katkeroitunut. Tai hän ei siinä mielessä katkeroitunut, että hänellä olisi ollut niin kuin paha olla. Koska hän oli vaan sitä mieltä, että toiset eivät ymmärrä. Ja se ei lannistanut häntä ja hän yritti viimeisenä vuosikymmeninään aina uusia asioita. Esimerkiksi ihan siinä kuolemansa edellä hän oli vielä Työmiehen ystävänimisen lehden toimituksessa mukana. Hänellä oli erinomainen taito ja hyvä sanankäyttövalmius esittää kritiikkiä, mutta kritiikki ei häntä lannistanut, koska hänen itseluottamuksensa oli niin rajaton, että hänen persoonallisuutensa oli sekä menestyksen este että voimavara. Minusta hän oli sellainen niin kuin, vähän niin kuin renessanssihahmo, hän oli tämmöinen moniosaaja. Hän oli hyvä muusikko ja hyvä piirtäjä ja hyvin laajasti lukenut ja perehtynyt monenlaisiin, mutta hän ei oikein sitten jaksanut viedä loppuun itse asiassa lopulta oikein mitään. Että hän hajotti tekemisensä tämän monilahjakkuuden takia, niin oli varmaan tällainen yksi tekijä, mikä aiheutti hänen syrjäytymisensä.
No mitä sanoisit, mikä on mielestäsi Gotlundin tärkein perintö?
No asiallisesti ottaen tietysti se on tämä hänen metsäsuomalaiskuvauksensa, koska ilman sitä todennäköisesti myöhemmätkään tutkijat eivät olisi kentälle oivaltaneet lähteä. Ja sitten toinen tämä hänen Kalevala-kritiikkinsä, missä hän itse asiassa osui varsin oikeaan. Sitten tietysti voidaan nähdä hänet myöskin tämmöisenä hahmona, jollainen on ihan hauska olla. Hauskaa, että meillä on kulttuurihistoriassa tällaisia, siis vähän samaan tapaan kuin joku Vettenhovi-aspa. Niin kyllähän hän tekee tätä kulttuurihistoriaa paljon tällä tavalla niin kuin elävämmäksi ja hauskemmaksi kuin mitä se olisi ilman heitä.
Jätämme nyt Gotlundin, mutta yksi asia on vielä käsittelemättä. Ruotsin kuninkaalliset. Keillä kuningasperheen jäsenistä onkaan kytköksiä metsäsuomalaisiin? Ruotsin prinssin Carl Philipin puolison Sofian juuret vievät Östmarkin metsäsuomalaisalueelle, jonne tämän äidin suku saapui 1600-luvulla Savosta. Eikä tässä vielä kaikki. Prinsessa Estellenkin suonissa virtaa aitoa savolaisverta. Hänen isänäitinsä suku on jäljitetty Rautalammille asti. Eli jos Estelle haluaa tulevaisuudessa korostaa metsäsuomalaisia juuriaan, tuleva kruununperijä voi varmasti halutessaan ottaa käyttöön sukunsa perinteikkään sukunimen Seppäläinen. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja ohjelman äänisuunnittelusta vastaa Joonatan Kotila. Käy kommentoimassa kuulemaasi Yle Areenassa. Ja tässä vielä lopuksi kuunteluvinkki kansanperinteen ystäville. Areenasta löytyy nimittäin mainio Elävän historian jakso. Helsingin nimi pitää vaihtaa Sampolaksi. Kiihkoilijat repivät Kalevalaa omakseen, jossa käsitellään Kalevalan riepottelua milloin minkäkin aatteen nimissä.